Matters. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญสเปนประกาศระงับการประชุมสภานิติบัญญัติของแคว้นคาตาโลเนียซึ่งมีแผนจะประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนในสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศในสัปดาห์หน้าถอนการรับรองเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านและส่งเรื่องให้สภาคองเกรสพิจารณานำมาตรการลงโทษมาใช้ใหม่อีกครั้งประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์สามารถเข้าถึงบริเวณพื้นที่ในรัฐยะไข่ได้อย่างเต็มที่และบังคลาเทศจะสร้างค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสามารถรองรับชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ข้ามพรมแดนเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศราวกว่า 500,000 คนได้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานการสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยนะครับรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งผู้ที่ได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้ผลงานเขียนของเขานั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทเป็นแฟนที่ติดตามอยู่จะมาเล่าให้ฟังและการพัฒนาแอปที่จะใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อที่จะตรวจหาโรคบางอย่างตั้งแต่เบาหวานจนถึงมะเร็งส่งท้ายวันนี้เป็นเทคนิคการรอดชีวิตของนักศึกษาหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลา3วันโดยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือและมีอาหารและน้ำเพียงน้อยนิดติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันศาลรัฐธรรมนูญของสเปนมีคำสั่งให้ระงับการประชุมวาระพิเศษของสภานิติบัญญัติท้องถิ่นของแคว้นคาตาโลเนียในสัปดาห์หน้าซึ่งคาดว่าผู้นำของแคว้นคาตาโลเนียจะลงมติเพื่อแยกแคว้นคาตาโลเนียออกเป็นอิสระจากการปกครองของสเปนโดยโฆษกของศาลรัฐธรรมนูญกล่าวว่าผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญของสเปนนั้นมีคำสั่งให้ระงับการประชุมที่ว่านี้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าการประชุมดังกล่าวนี้ขัดต่อหลักกฎหมายก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ระงับการแสดงประชามติของชาวคาตาโลเนียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปก่อนแล้วและว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในส่วนของนายกรัฐมนตรีสเปนเองมาริอาโน่ราจอยได้เรียกร้องให้ผู้นำของแคว้นคาตาโลเนียยกเลิกแผนการที่จะแยกตัวออกจากสเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหายุ่งยากและความชั่วร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังโดยนายกรัฐมนตรีสเปนเรียกร้องให้ผู้นำของแคว้นคาตาโลเนียกลับคืนสู่ความถูกต้องตามกฎหมายด้วยการย้ำยืนยันว่าจะไม่มีการประกาศแยกตัวออกเป็นอิสระแต่เพียงฝ่ายเดียวจากการร่วมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสเปนเมื่อวันพุธประธานาธิบดีคาร์เลสปุยเดอมองผู้นำของแคว้นคาตาโลเนียเรียกร้องให้มีการหารือระหว่าง2ฝ่ายคือสเปนกับคาตาโลเนียแต่ก็ยังไม่ถึงกับยกเลิกหรือละทิ้งความตั้งใจสำหรับแผนที่จะประกาศแยกตนเป็นอิสระในสัปดาห์หน้าเนื่องจากผลการแสดงประชามติของชาวคาตาโลเนียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นแสดงว่า 90% ของชาวคาตาโลเนียนั้นเห็นด้วยกับการแยกตัวเป็นอิสระจากการปกครองของรัฐบาลสเปนที่กรุงมาดริดครับและปัญหาวิกฤตทางรัฐธรรมนูญและการเมืองในสเปนขณะนี้ทำให้สหภาพยุโรปจับตามองสถานการณ์ในสเปนอย่างใกล้ชิดนะครับโดยปัญหาในสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4ของสภาพยุโรปทำให้ค่าเงินยูโรลดต่ำลงบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในหุ้นและพันธบัตรของสเปนและหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ Standard & Poor's ก็กล่าวว่าอาจจะมีการลดระดับความน่าเชื่อถือของหนี้ภาครัฐของรัฐบาลท้องถิ่นของแคว้นคาตาโลเนียลงได้ครับในสหรัฐเองนะครับคาดว่าในสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศยกเลิกหรือถอนการรับรองว่าอิหร่านนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับสหรัฐและนานาประเทศเมื่อปี2015และจะส่งเรื่องกลับคืนให้กับสภาคองเกรสพิจารณาเพื่ออาจจะนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งโดยเหตุผลของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะประกาศเรื่องนี้ก็คือว่า ข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านนั้นไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐแต่ถึงแม้การประกาศยกเลิกการรับรองการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านจะไม่มีผลเท่ากับการยกเลิกข้อตกลงนี้โดยสิ้นเชิงก็ตามแต่การส่งเรื่องคืนให้กับสภาคองเกรสก็จะเป็นผลให้สภานิติบัญญัติของสหรัฐมีเวลา60วันที่จะตัดสินใจว่าจะนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับอิหร่านหรือว่าจะยกเลิกข้อตกลงนี้ซึ่งอาจจะเปิดทางให้ไปสู่มีการเจรจาข้อตกลงใหม่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านได้เคยกล่าวแล้วว่าการเจรจาข้อตกลงใหม่นั้นไม่ใช่ทางเลือกที่อาจจะเป็นไปได้ครับโดยปกติแล้วประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องประกาศให้การรับรองเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติตามของอิหร่านตามข้อตกลงนิวเคลียร์นี้ทุกๆ90วันนะครับและกำหนดเส้นตายในการประกาศให้การรับรองครั้งต่อไปคือวันที่15ตุลาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ส.ส.เอ็ดรอยซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวเรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ถึงพื้นที่ในรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งมีปัญหายุ่งยากในขณะนี้เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าไม่มีการก่อกรรมทำเข็นหรือการฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์อย่างที่มีการกล่าวหากันอยู่ในขณะนี้ส.ส.เอ็ดรอยซ์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้สัญญาจะให้เงินช่วยเหลือ32ล้านดอลลาร์โดยเงินจำนวนนี้28ล้านดอลลาร์จะเป็นของบังคลาเทศซึ่งขณะนี้ต้องรับภาระดูแลผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมโรฮิงญาถึงราว 500,000 คนที่หลบหนีข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาครับและบังคลาเทศกำลังมีแผนที่จะสร้างค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นเพื่อรองรับผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 500,000 คนโดยผู้ลี้ภัยในบังคลาเทศขณะนี้กระจัดกระจายอยู่ตามค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆ23แห่งตามแนวพรมแดนระหว่างบังคลาเทศกับเมียนมาแต่เมื่อค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่คอกซ์บาซ่านี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ก็จะมีการทยอยปิดค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวพรมแดน23แห่งนี้ตามลำดับครับและที่กรุงวอชิงตันเช่นกันนะครับต้นสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางเข้าหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวพร้อมกับพบปะกับผู้แทนในภาคธุรกิจสหรัฐรวมทั้งผู้นำในรัฐสภาสหรัฐด้วยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยคุณอภิรดีตันตราพรก็ร่วมเดินทางมากับคณะของนายกรัฐมนตรีไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเยือนครั้งนี้คุณนีธิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยเกี่ยวกับโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐหลังจากนี้ติดตามรับฟังได้ครับ
ภารกิจการเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของไทยไม่เพียงแต่ถูกจับตาถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติแต่ยังรวมถึงอนาคตทางการค้าการลงทุนระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งคุณอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยว่าภาคธุรกิจของไทยได้เข้าไปลงทุนในสหรัฐมากเป็นอันดับ2ของอาเซียนเป็นรองเพียงแค่สิงคโปร์ทั้งอุตสาหกรรมอาหารยานยนต์และชิ้นส่วนรวมทั้งพลังงานซึ่งเข้ามาพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสร้างงานให้สหรัฐค่ะ
เราลงทุนตอนนี้เนี่ยประมาณ 8.6 พันล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มีเป้าหมายนะคะที่จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะในอนาคตน่าจะเป็นประมาณ 15,000 นะคะเราสร้างงานในสหรัฐเนี่ย 70,000-80,000 ตำแหน่งนะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยมาลงทุนในสหรัฐโดยเขาเองเขายังไม่รู้เลยนะคะอย่างเช่นร้านอาหาร Red Lobster เนี่ยขณะนี้เนี่ยคนไทยก็ถือหุ้นอยู่40% ละ 49% อุตสาหกรรมไทยนะคะเข้ามาทำอุตสาหกรรมตัวถังรถยนต์นะคะให้กับรถยนต์บิ๊กทรีของสหรัฐเนี่ยนะคะไม่ว่าเป็น Ford เป็น Chrysler นะคะแล้วก็หลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กับสหรัฐด้วยนะคะ
ฝั่งของไทยก็ต้องการศักยภาพด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของสหรัฐในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งยังเปิดประตูการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor ค่ะ
เรามีนโยบาย Thailand 4.0 นะคะแล้วก็มีการเปิดระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก Eastern Economic Corridor ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่เรา มีการลงทุนนะคะจะนำเสนอการลงทุนจากต่างประเทศนะคะในภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะเช่นอุตสาหกรรมโรบอติกนะคะเรื่องของnew economy นะคะเรื่องของดิจิตอลทั้งหลายนะคะระบบ IT ต่างๆเนี่ยซึ่งทางสหรัฐเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านนี
้ในฐานะประเทศที่มีจุดเด่นด้านสินค้าเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้บอกถึงการผลักดันสินค้าเกษตรอย่างส้มโอและมะม่วงในตลาดสหรัฐด้วยค่ะ
ท่านนายกก็ย้ำว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรนะคะเช่นเดียวกับสหรัฐก็มีสินค้าเกษตรหลายตัวที่เรามีความประสงค์ที่จะส่งเข้ามาเช่นส้มโอนะคะซึ่งผ่านการตรวจหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากจะให้เขาออกประกาศใน Federal Register เพื่อที่จะได้มีการนำเข้าได้ผลไม้เช่นมะม่วงต้องผ่านการฉายรังสีซึ่งตัวรังสีที่เราเคยตกลงกันไว้เนี่ยมันแรงเกินไปพอฉายรังสีปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผลไม้เนี่ยมันไม่สวยไม่น่าทานก็กำลังคุยหารือกันว่าจะลดระดับรังสีลงมา
ขณะที่ประเด็นการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐโดยเฉพาะเนื้อหมูที่เป็นข้อถกเถียงกันในขณะนี้ทางคุณอภิรดีได้ชี้แจงว่ายังไม่ได้มีการหารือกับสหรัฐในวาระนี้แต่เมื่อเราทำการค้ากับต่างชาติก็ต้องเคารพกติกาการค้าสากลด้วยค่ะ
ถ้าหากว่าหมูของสหรัฐมีสารที่อยู่ภายใต้กำหนดของโคเด็กซ์มันก็ทำให้เขาสามารถที่จะส่งเข้าไปในประเทศไทยได้นะคะอันนี้เป็นหลักการตอนนี้หน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำก็คือหนึ่งสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคนะคะว่าให้เห็นภาพหรือมีฉลากและให้ชัดเจนนะคะและต้องไปเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพในการผลิตในการแข่งขันของผู้ผลิตหมูของประเทศไทยค่ะ
อย่างไรก็ตามทางกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าได้หารือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตหมูในประเทศเพื่อรับมือกับการแข่งขันทั้งการดูแลตั้งแต่การลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคเช่นการติดฉลากและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ต่อด้วยข่าวธุรกิจด้านอื่นนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น114จุดปิดที่ 22,775 Nasdaq เพิ่มขึ้น51จุดปิดที่ 6,585 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น14จุดปิดที่ 2,552 ครับช่วงนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
กลับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับบริษัทเครื่องสำอาง L'Oreal ของฝรั่งเศสกล่าววันพฤหัสบดีว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อค่าปรับมูลค่า 2.6 แสนยูโรที่เจ้าหน้าที่ดูแลการผูกขาดทางการค้าที่ประเทศกรีซสั่งลงโทษไว้นะครับในข้อหาร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งอื่นๆในการกำหนดราคากันเองครับL'Oreal ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและบริษัทอื่นๆที่ถูกปรับด้วยในกรณีนี้ได้แก่ Christian Dior ที่โดนปรับ 1.8 แสนยูโรขณะที่ Estée Lauder ถูกสั่งปรับสูงสุดมูลค่า 5.4 แสนยูโรและยังมีบริษัทอื่นๆด้วยนะครับและที่อเมริกาครับ Netflix ผู้ให้บริการสตรีมรายการผ่านอินเทอร์เน็ตประกาศการเพิ่มค่าสมาชิกรายเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีขณะที่บริษัทเพิ่มงบประมาณการผลิตรายการและภาพยนตร์ของตนเองนะครับลูกค้าที่เป็นสมาชิกสตรีมรายการได้2เครื่องโทรทัศน์หรือ2จอในเวลาเดียวกันนั้นจะถูกเรียกเก็บค่าสมาชิกรายเดือนเพิ่มเป็น10.99 ดอลลาร์จาก9.99 ดอลลาร์นะครับสำหรับสมาชิกที่จ่ายค่าดูสูงสุดเพื่อให้ได้เล่นรายการของ Netflix ได้4เครื่องพร้อมกันจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่ม2ดอลลาร์เป็น11ดอลลาร์กับอีก99เซนต์ต่อเดือนแต่ว่าบริการระดับปกติที่7ดอลลาร์99เซนต์นั้นจะไม่ถูกขึ้นราคาในครั้งนี้นะครับราคาหุ้นของ Netflix ตอบรับกับข่าวในทางบวกโดยเพิ่มขึ้นมากถึง 4.5% ระหว่างวันมาอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่192ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ครับและที่ญี่ปุ่นครับสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานญี่ปุ่นสรุปการสืบสวนการเสียชีวิตของผู้สื่อข่าววัย31ปี ว่ามีสาเหตุมาจากการทำงานหนักเกินไปจนทำให้หัวใจล้มเหลวนะครับในญี่ปุ่นมนุษย์เงินเดือนจำนวนมากทำงานหนักหลายชั่วโมงต่อวันและทางการก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการลดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนจากการทำงานล่วงเวลาเกินกำลังนะครับการศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วระบุว่าชาวญี่ปุ่นวัยทำงาน1ใน5เสี่ยงต่อการทำงานหนักจนเสียชีวิตได้ครับสำหรับกรณีล่าสุดนี้นักข่าว NHK ที่เสียชีวิตนั้นเป็นนักข่าวสตรีที่มีชื่อว่ามิวาซาโดะเธอทำงานล่วงเวลาหรือ OT ถึง159ชั่วโมงใน1เดือนที่เธอเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์การเสียชีวิตของนักข่าวผู้นี้เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนแต่ว่าเรื่องราวการทำงานของเธอนั้นเพิ่งถูกเปิดเผยในสัปดาห์นี้ครับสำนักข่าว NHK กล่าวว่าบริษัทจะจัดการกับปัญหาการทำงานล่วงเวลาเกินไปและจะให้มีการปฏิรูปแนวทางการทำงานของนักข่าวนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วมีสตรีญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชื่อมัตสุริทาคาฮาชิเธอปลิดชีพตนเองหลังจากหักโหมทำงานติดต่อกันในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นตรวจสอบและพบว่าเธอถูกบังคับให้ทำงานหนักเกินไปที่บริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งโดยทำ OT 105ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สรุปว่าการตัดสินใจทำร้ายตัวเธอจนเสียชีวิตนั้นสืบเนื่องมาจากความเครียดจากการทำงานครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆกำลังตื่นตัวกับเทคโนโลยีเครื่องบินพลังงานแบตเตอรี่ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเครื่องบินยุคปัจจุบันเทคโนโลยีแบตเตอรี่จะทำให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบาและเสียงเงียบลงมากขึ้นนะครับปีเตอร์บันส์จากหน่วยงานด้านการผลิตอากาศยาน General Aviation Manufacturers Association กล่าวว่าเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและมีเครื่องยนต์มอเตอร์นั้นมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่าเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ซึ่งใช้น้ำมันนะครับไม่นานนี้ที่งานมหกรรมอากาศยานบริษัทต่างๆเริ่มนำเครื่องบินพลังงานไฟฟ้ามาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่สำหรับเครื่องบินพลังงานไฟฟ้านั้นจะสั้น45นาทีถึง2ชั่วโมงโดยอากาศยานสามารถบินได้ราวๆครึ่งชั่วโมงหลังแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเหมาะสำหรับการใช้หัดบินนะครับนอกจากนั้นคนในวงการเทคโนโลยีบอกด้วยว่าอาจจะได้เห็นเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์5ปีจากนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องของนักประพันธ์ที่ได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทก็เป็นแฟนชิ้นงานเขียนของนักประพันธ์ผู้นี้อยู่ด้วยครับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้เป็นของคุณคาซูโออิชิกุโร่นักประพันธ์เชื้อสายญี่ปุ่นสัญชาติอังกฤษวัย62ปีนะครับโดยคณะกรรมการโนเบลให้เหตุผลว่าผลงานเขียนของนายคาซูโออิชิกุโร่ผู้นี้สามารถนำพาผู้อ่านลงไปสัมผัสกับก้นบึ้งของความรู้สึกซึ่งอยู่นอกเหนือความเข้าใจหรือประสาทสัมผัสที่เรามีอยู่เกี่ยวกับโลกรอบตัวเราครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสหรือว่าสนใจติดตามอ่านงานประพันธ์ของคุณคาซูโออิชิกุโร่อยู่ใช่ไหมครับ
ครับอ่านอยู่2เรื่องและเล่มล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้ว Buried Giant คุณคาซูโอมาเปิดงานลงชื่อในหนังสือหรือลงลายเซ็นในหนังสือเล่มใหม่ของเขาที่กรุงวอชิงตันก็เลยไปรอและได้หนังสือที่มีลายเซ็นกลับมาบ้าน
โอเคขอถามนิดนึงในฐานะที่คุณรัฐพลก็ติดตามอ่านผลงานบางชิ้นของคุณคาซูโออิชิกุโร่มาเขาเป็นนักเขียนบทวรรณกรรมแนวไหนแล้วคิดว่าทำไมเขาถึงได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี
้หลายแนวนะครับเรื่องที่ดังที่สุดคือ The Remains of the Day เขียนมาหลายปีแล้วและเป็นภาพยนตร์ด้วยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้ว
ครับ
เล่นโดยเซอร์แอนโทนีฮอปกินส์กับเอมม่าทอมสันนะครับแนวนั้นเป็นแนวย้อนยุคพูดถึงชนชั้นในอังกฤษเมื่อช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ตัวเอกเป็นต้นห้องหรือว่าเป็นคนที่ทำงานบ้านให้กับ คนที่มีศักดินา
บัตเลอร์
ใช่คนตัวเองเนี่ยเป็นบัตเลอร์
เป็นครับคนรับใช้ในบ้าน
เรื่องดำเนินไปคือพูดถึงเรื่องราวชนชั้นศักดินาในอังกฤษชนชั้นทางสังคมในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นเรื่องที่เป็นนิยายที่ใช้ตัวเองอยู่ในเรื่องคือใช้คำว่าผมเอาตัวเองสอดแทรกเข้าไปในเรื่องถือว่าเป็นอันนั้นเป็นวรรณกรรมย้อนยุคอีกเล่มหนึ่งเล่มใหม่ที่อ่านเมื่อ2ปีที่แล้ว Barry Giant เป็นแนวจินตนิยายก็น่าจะว่าได้นะครับคุณดำเนินเป็นเรื่องที่พูดถึงตัวละครมีมังกรมีสัตว์ประหลาดอะไรต่างๆนานาแต่ว่าก็ยังสัมผัสได้ถึงความเป็นคนหมายความว่าความรู้สึกของมนุษย์การยอมรับการถูกปฏิเสธเหล่านี
้ก็แสดงว่าคุณอิชิกุโร่นี่มีความสามารถในการเขียนงานหลากหลายทีเดียว
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและจำได้ว่าคือเกิดที่อังกฤษเกิดที่ญี่ปุ่นเกิดที่นางาซากิและโตที่อังกฤษคุณพ่อเนี่ยเป็นนักสมุทรศาสตร์นะเป็นทำงานที่อังกฤษเขาเล่าให้ฟังว่ามุมมองของโลกเขามีทั้งความเป็นญี่ปุ่นคือโตมาแบบเด็กที่ถูกพ่อแม่ญี่ปุ่นเลี้ยงใช่ไหมครับมีวัฒนธรรมเรื่องความประณีตละเอียดอ่อนในเรื่องความรู้สึกขณะเดียวกันโตที่อังกฤษเข้าการศึกษาที่โรงเรียนที่อังกฤษก็ได้วัฒนธรรมตะวันตกมาคือมองโลกแบบคริติคอลคือมีการวิเคราะห์แล้วก็กล้าพูดกล้าคิดคือสามารถพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างตรงไปตรงมาแต่ขณะเดียวกันก็มีความละเอียดอ่อนถึงความรู้สึกของผู้อ่านผลงานของเขาผมก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นมุมมองที่ผสมผสานและมีความเป็นเอกลักษณ์ในฐานะนักเขียนนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นหนังสือที่คุณรัฐพลได้อ่านชิ้นงานการเขียนของคุณอิชิกุโร่เลยเล่มที่เขาเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่เซอร์แอนโทนีฮอปกินส์เล่นนะครับชื่อเล่มอะไรนะช
ื่
อ
The Remains of the Day ครับ
เรื่องนั้นบอกอะไรเรา
บอกถึงชนชั้นวรรณะนะครับบอกถึงการที่คนที่ทำงานเป็นรับใช้ในบ้านเนี่ยมีมุมมองทัศนะอย่างไรกับความแตกต่างในสังคมและมีข้อคิดอะไรที่ทำให้ตัวเองสนุกกับงานของตัวเองเป็นหนังสือที่มีอารมณ์ขันแต่ว่านำเสนอแบบแยบยล
ครับเพราะงั้นก็คิดว่าเหตุผลที่คณะกรรมการโนเบลเอามาอ้างบอกว่าคุณคาซูโออิชิกุโร่เนี่ยสามารถนำพาผู้อ่านไปสัมผัสก้นบึ้งความรู้สึกที่อาจจะอยู่นอกเหนือความเข้าใจเนี่ยคุณอรัตพลเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
คือตอนได้ฟังก็ต้องมานึกย้อนกลับไปนิดนึงว่าตอนอ่านผลงานของคาซูโอเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่ชอบ
ครับก็เรียกว่าเป็นการให้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้ที่อาจจะฉีกเรียกว่าจะไม่ฉีกแนวเป็นไปตามรูปแบบดั้งเดิมเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยบ๊อบดีแลนนักประพ
ัน
ธ์
ใช่แล้วบังเอิญคาซูโออิชิกุโร่บอกว่าบ๊อบดีแลนเนี่ยเป็นฮีโร่ของเขา มาก่อนด้วยก็เขาบอกว่าครั้งนี้ได้เหมือนกับตามรอยเท้าฮีโร่ของตัวเองอย่างตรงๆเลยนะครับก่อนหน้านี้คณะกรรมการโนเบลไปให้รางวัลนี้กับนักข่าวที่ยุโรปตะวันออกนะครับปกติแล้วรางวัลนี้คนได้ยินคงจะนึกถึงงานวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นนักเขียนที่หลายคนคุ้นชื่อครั้งนี้ก็คือกลับมาที่แนวทางเดิมคือให้นักเขียนที่อยู่ในวงการสายงานนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่ยังเป็นคนที่ผมชอบอ่านเหมือนกันเป็นนักเขียนกลอนอลิซมอนโร
ครับ
มอนโรนะครับแล้วก็โทนี่มอริสันคุณจำเริญอาจจะเคยได้ยินเขียนเรื่องชาติพันธุ์คนวัฒนธรรมของคนแอฟริกันอเมริกัน
ครับก็เรียกว่างานสำคัญของผู้เขียนวรรณกรรมก็คือจุดประกายความคิดต่อยอดความคิดแล้วก็ให้เรากลับมาสำรวจตัวเอง
ครับผม
เป็นเรื่องสำคัญครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีกับการแพทย์นะครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีเรื่องแอปสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่อาจจะช่วยให้วินิจฉัยโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นครับ
ครับ Billy Screen คือชื่อของแอปใหม่ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ด้วยการถ่ายรูปแบบเซลฟี่เฉพาะในส่วนที่เป็นดวงตาแล้วให้แอปนี้ช่วยตรวจวัดระดับสารบิลิรูบินในดวงตานั้นซึ่งอาจช่วยระบุถึงอาการของโรคดีซ่านหรือถุงน้ำดีอุดตันตลอดจนอาการป่วยที่อาจ ร้ายแรงกว่านั้นได้นะครับ
Pancreatic cancer sadly has a very low 5-year survival rate and that's because that the symptoms of pancreatic cancer often get detected too late so by the time that happens
คุณอเล็กซ์มาริอาคาคิสนักวิจัยจาก University of Washington บอกว่าสิ่งที่นักวิจัยให้ความสนใจก็คือการพัฒนาแอปนี้เพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับอ่อนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนื่องจากปัจจุบันมะเร็งชนิดนี้มักจะตรวจพบเมื่อสายเกินไปทำให้มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับสูงนะครับดร. จิมเทเลอร์แห่ง University of Washington หนึ่งในคณะนักวิจัยชุดนี้กล่าวว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนนั้นมีโอกาสรอดชีวิตสูงหากสามารถตรวจพบโรคนี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆนั่นคือสาเหตุที่แอป Billy Screen จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกมากในอนาคตนะครับอย่างไรก็ตามเวลานี้แอป Billy Screen ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นครับ
Billy Screen is a data-driven algorithm which basically means if we see enough cases of jaundice for different levels of bilirubin then we can learn have the algorithm learn how to see
คุณอเล็กซ์มาริอาคาคิสกล่าวนะครับว่านักวิจัยกำลังพยายามเขียนโปรแกรมคำสั่งให้แอปพลิเคชันนี้ทำงานได้ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดเพื่อที่จะสามารถแยกแยะระดับสารบิลิรูบินว่ามีความเสี่ยงต่อโรคดีซ่านหรือโรคที่เกี่ยวกับตับอ่อนหรือไม่อย่างไรนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าเท่าที่ผ่านมาแอป Billy Screen สามารถระบุระดับสารบิลิรูบินของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างแม่นยำราว 90% ในขั้นต่อไปนักวิจัยจะทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากขึ้นที่มีระดับสารบิลิรูบินต่างๆกันและยิ่งได้ถ่ายรูปเซลฟี่ดวงตาของกลุ่มตัวอย่างมาวินิจฉัยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ถ้าคุณต้องติดอยู่ในถ้ำ3วันโดยมีอาหารกับน้ำเพียงน้อยนิดและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือทำอย่างไรจึงจะรอดชีวิตได้คุณทรงพจน์สุภาผลมีคำตอบส่งท้ายครับ
ครับลูคัสคาวานักศึกษาปี1ของอินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้เดินทางไปสำรวจถ้ำแห่งหนึ่งทางใต้ของรัฐอินเดียนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมกับเพื่อนๆในสโมสรสำรวจถ้ำหรือเคฟวิ่งคลับของทางมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับแต่ตอนกลับปรากฏว่าคาวาถูกทิ้งอยู่ในถ้ำแห่งนั้นตามลำพังโดยที่เพื่อนๆลืมว่าเขาไม่ได้เดินทางกลับไปกับคณะด้วยนักศึกษาหนุ่มผู้นี้ต้องใช้เวลาอยู่ในถ้ำที่มืดและเปียกชื้นแห่งนั้น3วันเต็มโดยมีอาหารประทังชีวิตเป็นแท่งโปรตีนสำเร็จรูปเพียง2แท่งและน้ำดื่มที่เหลืออยู่ไม่มากนักนะครับนอกจากนั้นยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้ถ้ำซูลิแวนแห่งนี้อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยของเขาราว16กิโลเมตรโดยทางสโมสรได้ล็อกประตูทางเข้าถ้ำเอาไว้ทำให้ไม่มีใครสามารถเข้าออกได้กว่าที่เพื่อนของคาวาจะสังเกตว่าเขาหายตัวไปก็ป่าเข้าไปวันอังคารหลังจากที่คาวาขาดเรียนไป2วันเต็มๆโดยไม่บอกใครจากนั้นปฏิบัติการค้นหาตัวนักศึกษาผู้นี้ก็เริ่มขึ้นเริ่มจากในบริเวณมหาวิทยาลัยไปจนถึงถ้ำดังกล่าวนะครับคาวาถูกช่วยเหลือออกมาจากถ้ำซูลิแวนในวันที่3หลังจากที่หายตัวไปเขากล่าวกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เมื่อได้รับการช่วยเหลือออกมาว่าเขาต้องประทังชีวิตด้วยการเลียกระดาษห่อโปรตีนแท่งและเลียน้ำจากผนังถ้ำที่ชื้นแฉะลูคัสคาว่าเล่าว่าวันแรกนั้นเขารู้สึกสับสนไปหมดรู้สึกหวาดกลัวและคิดว่าต้องตายอยู่ในถ้ำนี้แน่ๆแต่หลังจากนั้นก็เริ่มตั้งสติแล้วกลับมาคิดทบทวนว่าจะทำอะไรได้บ้างภายใต้สถานการณ์เช่นนี้นะครับเขาพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นลงในโทรศัพท์และพยายามรักษาแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ให้อยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นก็พยายามนึกถึงสิ่งมีชีวิตที่พอจะหาได้ภายในถ้ำเช่นจิ้งหรีดกิ้งก่าหรือแมงมุมซึ่งในที่สุดอาจต้องกลายเป็นอาหารของเขาหากจำเป็นนะครับหลังจากได้กลับออกมาสู่โลกภายนอกคาว่าโพสต์ลงใน Facebook ของเขาเองว่ารู้สึกดีใจที่ได้ออกมายืนข้างนอกอีกครั้งและอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าปลอดภัยแล้วส่วนทางเคฟวิ่งคลับก็ได้มีคำแถลงเรื่องการทบทวนและปรับปรุงระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยถึงกระนั้นลูคัสคาว่ากล่าวกับวอชิงตันโพสต์นะครับว่าตนคงจะเข็ดขยาดกับการสำรวจถ้ำไปอีกนานแสนนานครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.